За апошнія 10 дзён да аккаунта святога айца ў твітары далучылася больш за 1 мільён чалавек. Сёння колькасць чытачоў папы ў гэтай сацыяльнай сетцы дасягнула 8 633 000 чалавек. Трэба адзначыць, што з моманту абрання Францішка на пасад святога Пятра колькасць людзей, якія рэгулярна чытаюць твіт-паведамленні на аккаунце «Сабака Пантіфікс», павялічылася амаль у 3 разы – з 3 мільёнаў да 8 мільёнаў адпаведна. Самымі папулярнымі з 9 моўных старонак твітара святога айца з'яўляюцца іспанская і англійская. На працягу апошняга тыдня ў сваіх кароткіх паведамленнях Францішак дзяліўся галоўнымі думкамі са сваіх прамоў, скіраваных да моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Перад набажэнствам крыжовага шляху на ўзбярэжжы Копа-Кабана папа напісаў, што няма ў нашым жыцці вялікага ці маленькага крыжа, які пан не дзяліў бы з намі. Пасля сустрэчы з членамі бразільскага епіскапата Францішак адзначыў, што біскупы – гэта пастыры Божага народа, і заклікаў ісці за імі з даверам і адвагай. Звяртаючыся да моладзі праз твітар 27 ліпеня, папа падкрэсліў, што вернікі не могуць заставацца закрытымі ў парафіях і супольнасцях у той час, як многія людзі чакаюць Евангелля. Пасля сённяшняга вігілійнага чування Францішак заклікаў маладых людзей быць сапраўднымі Божымі атлетамі і граць у камандзе Хрыста.